Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gelgeleke Sa, Salama Walaka, Gelgebega Sa Sadit, Metro Bandi Digamilama Digamishani, Sodomito Kurat, Washington DC Rakadabarstu, Sagantafa Noromo, Amajal Kaba. Tagge fotota kenya jalla tamo fago dioda radio marsa internet satellite na il satin akasumas facebook idan saganta kenya do fajir tamartinu nagan kenya bakka wanjir tanit sinada kabo kamontan wita ta dole sa kudalama barakuma lama digdemi tokko akala kop sa ethiopia timmo adolescent barakuma lama kudal sadi kesume san kesana rani na modan diti kataita motum marka kabu partin badadina la kobsa regresa motum ma unde su sadande si sun filanno biyettin jifachusa boardin filanno biyo lesta sambata dabre kana beksi tejra kabarata university jimma ture sirna e ba university charat e ga adanno dage se boarda hidame ture mohammed beksi soyi kamu abukato onsa vioyetti manijiru kamagala nan da madde fati da banni buwa filojen stand by me jere mutokko ijolle warran qamnef warrar ka kalle yitan kuma tokko ol gama barnota tin gargara jira kannenif kabro da faga tumra sadanta kenya tun walin turajen da dagge fato ta kenya producer in tamsa sarra dan brown tamsa alternative media wasu makakin da su tun mutigist gammeti oduf garajal ne tan sin da barsa
attamoltan kabajamto ta dagge foto ta kenya oduna raf qamnu kuno hali gargar sa dala nama kan tigray ke sa kayya desa ta usa mumicha minister abiy ahmed wolin kale sa dubbade rajechu dan barre sa duren to kuma motum mota antonio guterres full accusatory of irritti barre sa nejuru carran gargar sa dala nama argachu kan indange famne akajiratu civilo taf asale tajajila civilo taf egumsa akajiratu kannen walitti buyinsa kana kesa harka qaban marti wan dandame mar gochu qabu jedaniro gargar sa dala nama garabul chisa nanno tigray sensisu akatti fametti kajiru taus tigray harka cala kesa gargaram to ta dakqabu carranjiru heddu foye usa garen gargar sa dala nama kan to kuma motum mota yokan o chambek sejra ojjetonni gargarsa suuta suutan ojjisani kajal qabayyo tau gargarsa nyata bishani fi sanyi facafatan rabsajiran boba'a tajajila banki telecommunication if electricin daba musan ojjin gargarsa rabsu kun danqame ture ojji gargarsa dalana ma tifufuf ojjetota gargarsa kadabalata wan rabsa mufi tajajila bu'ura hatattaman kabarbaci santa unis ifsa major Ethiopia gama kaba kesatti karora gargarsa dalana ma ba'e ture hanqinni dollar miliyona dibbafuri fi miliyona soddomi sadisu hanga duma wagga kanatti samudate jira jedamera humni adda kabulchisananno amara bulchisananno tigray kesa hatattaman ba'u akkasumas humni dabalata gara bulchinsichatti sensisu sochintau dabachu qabajettu motumman bulchisananno tigray ifse jira Bati leader ban sadif akajacha sati dula dugugamin sasanyi gaggefamu kan ibse. Ibse baye kun kanasi abbatoni addunyaf sabahiman saat ilani juruja era. Umnotin kun ammas gocha ummata tigrai rati gaggesan kanatifufun maka ummata tigrai troyesu gaggesa juruja era. Dula lula abbana gajadamun gaggefamen. Rayani tisakan Ethiopia bulchisan anno tigrai kesa halelame akaba wedata eboda jir ibse baye. Bulchisina anno amara ummata tigray fi kan amara gidduti diga dangalasisu fojjata jira jechudan himate jira kana malesi dattota sensisa jira jeda motumman bulchisana anno tigray ummata afwania dujecha ummata amara walin diga dangalasu infedu jede taus garu bua ummata tigray esisu jecha tarkanfi serani fudatama kanaf hidattoni adda kabulchisana anno amara fi hidattoni kanembro tigray kesa hatattamana kabana kasumas milishoni tigray senajuran mira kesa juran kesa baun tasgabani yadani sochita sisan abu qabu jede kunta uba nan tarkan fi ta uqabu fudanna midada kabu fisi motumma bulchisananno amara fi akkayf sitchi jedutti humnoti oftultotatu ittigafata majjechusa mulugeta asbaha makalera gabase jira min angar garsa gara bulchisananno tigrayter gamanirat sakataj man egagge fame boda tattaman ummata kadakabu gochuf ratto jetama jira jechudan motumma bulchisananno amara fi jira dubbi man bulchin sakatan Obogzaachoo muluna raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin haala yeroo irratti gaaffiif deebii gaggeessaniin akka jecha isaaniitti harcaatuun TPLF jechuun kanneen waaman miidiyaa hawaasaa irratti konkolaataan midhaan gargaarsaa fe'an bulchiisa naannoo Tigraay akka hin seenne bulchiisa naannoo Amaaraa ittise jechuun oduu oofan gonkumaa dogoggora jedhan. Inumaayyuu gargaarsi kun hatattamaan akka dhaqqabuuf bulchiisa naannoo keenya haala mijeessaa jiraa jedhaniiru. Konkolaataa midhaan gargaarsaa fe'an sakatta'uun dirqama ta'uu fi ituun sakatta'amiin kan darbu akka hin jiraannes ibsan TPLF gidduu kana humni addaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa walqaayit raayyaa keessaa gadhiisee akka bo'u ibsa ba'e irratti kan gaafataman obbo Gizaachoon waa'een walqaayit mariidhaaf ka dhiyaatu miti galmeensaas cufameera jechuun Aster Misgaanaa Baardaa irraa gabaasteetti. Manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamrot Kamaal kan ajjeechaa Caaluu Hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhihaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har oliyyannoo dhumaa irratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jedha. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Ajjechaa Caaluu Hundeessaan kan himatamte Laamrot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kala dhiitaa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannoo kagalfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaa dhimma Laamrot Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2018 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddachi gaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddachi darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu kan dhaddachi kana hordofte himatamtuun Laamrot Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenyu jechaan murtee duraan dabarsan raggaayisanii jiru. Ajjechaa Caaluu walqabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takka kataate Laamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhiitaatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteetti turte. Alas kan ishee guula himataman Xilaawii Yaamii, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa dhiitaa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa dhiitaa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013 beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.
Biyya Niijer kutaa kibba dhiyaa naannoo daangaa biyya Maalii irratti walitti bu'iinsa uumameen sibiilota 5 loltoota 4 fi dhattoota haleellaa gaggeessan 40 dilbata kaleessaa ajjeefamuu mootummaan ibsee jira. Shororkeessonni meeshaalee gurguddoo hidhatan kanneen 100 ta'an biskileeta mootaraa yookaan dhoqdhoqqeen ganda choomaa baangu dilbata kaleessaa waaree booda sa'a 3 irratti haleelan jedha ministiriin ittisaa kan Niijer ibsa baasee televizyoona biyyattii irratti dhiyaateen oduun ammaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtanas Waashingteen DC irraa kadhabuu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tataayitaa mootummaa harkaa qabu paartiin badhaadhinaa lakkoofsa barcuma paarlaamaa mootummaa hundeessuu sadandeessisuun filannoo dhiyeenya gaggeessan injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa sanbata dabre adoolessa 10 bara 2021 ibsa baaseen beeksisee jira. Akka ibsa sanaatti barcumoota mana maree bakka bu'ootaa 436 keessaa paartiin badhaadhinaa 410 injifate. Manneen maree bakka bu'ootaa naannolee keessattis barcumoota gaxiqqoorraa kan hafe paartichi taayitaa mootummaa harkaa qabu hedduu injifachuusaa boordiin filannoo biyyoolessaa kun beeksisee jira. Kana Associated Press gabaaseef gabaasaa Kennedy Abaatee cuunfuudhaan Bafqaadutu dhiyeessa.
Sababa dibe kobi kuda sagali fi halana ge nyatin wal kabate, yerola mafafi kan erate filannon marsa ja fabi yole sa Ethiopia, watabaji kuda furubara kumala ma kuda sadi ye mutasifamu na monie duni irrati hirma chulisani gabafa medure. Tigrayin kesa sababa wal waransati fi na nolegro kesa timo sababa tasgabbi fi nagenya, akasumasi sababa hale wan filannon abbarbachi sata anurra kankae, bakke wan itu filannon itingege famin hafan jiru. Inni tigrayin kesa yerod af wantibe kame jirachul isus, na nolegro kesa ti filannon hingu aminafe, jiat amme kesa akatatifamu ipsi bordi filanno biyolesa irrabae beksiser. Akka boordin filannoo Itoophiyaa biyyoolessaa ifa godhatti paartiin biyya bulchaa jiru teessoo 436 keessaa 410 moo'uudhaan aangoo mootummaa uumuu isa dandeessisu argachuu isaa mirkaneesseera. Boordin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa adoolessa 3 bara 2013 bu'ii filannoo marsaa 6ffaa taasifame ifa gochuudhaaf sagantaa qopheesse irratti dura teessuun boordichaa burtukaan miidhagsaa haasaa godhan irratti adeemsa keessatti rakkoon hedduun akka isaan quunname rakkoo kanarraas baratanii boordiin filannoo sadarkaa amma irra gahe irra ga'uu isaa dubbatanii boordichi filannoo amanamaa ta'ee geggeessuu isaa himaniiru.
Siraa hin jennee eeggachuu gaaddeenyochii paartiiwwan amanamummaa mindittaa'u.
Yommuu hojii jalqabnu warra na wajjiniin hojjetanutti kanaan hime amanamummaa hin eeginaa waan hojjechuu qabnu garuu haa hojjannuu jedheen jalqabe. Garuu dhumarratti paartileen siyaasaa boordichi loogii malee kan hojjetuudhaa yommuu jedhan amanuun dadhabe. Filannichi amanamaa ta'uu isaa wajjiniin ragaa baane. Kanaafuu filannoo amanamaa ta'e biyya keenyaa fi kennineerraa jedhaniiru Burtukaan Miidhagsaa. Sagantaa bu'ii filannoo kana ifa gochuu irratti kan argaman pirezidaantiin biyyattii Saalewarq Zawudee haasaa taasisan keessatti boordiin filannoo waan inni godheef galateeffatanii paartii moo'ee fi gammachuu isaanii dhiyeessanii paartileen mormitoota komii qabanu hunda karaa seera qabeessa ta'een akka dhiyeessanii gaafataniiru.
በዚህ ሀገር ምርጫ ለማካሄድ መቻሉ ብቻውን በራሱ ድል ነው ብዬ
ብዬ ከነ ከሰቲ ፍላነው ታሲቱ መታንሳ ሞአንኖዳ ጀኤተን ፉዳ ሞኡን ከሰኒ ወራሚርከና የፊ በገገመደኒ ጀቻ ሰበበ አዳዳቲኒ ለሚሌን ነጋቀበሲ ኢርማንና ራው ቁሰተኒፍ ሰበምኒሱኒ አከሂ ከሙ ያሊን አከ ኢትፉፉ አደራንጀት jedhaniiru pirezidaant Saalewarq. Boordi filannoo biyyattiifi fi gargaarsa kan godhan keessaa tokko dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti. Dhaabbaticha bakka bu'uudhaan sirnicha irratti kan argaman Moriinaa Chiing amma adeemsi filannicha guutummaatti raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordicha gargaaruu akka itti fufuu ibsaniiru.
While the mandate of the UN in Ethiopia is to provide electoral assistance rather than the assessment.
Itoophiyaa keessatti itti gaafatamummaan dhaaba keenyaa adeemsa filannoo hordofuu itti hin ta'in gargaarudha. Filannoo watabajjii xumuramus fuula duratti filannoon taasifamu waan jiruu fi adeemsi filannichaa hin raawwanne. Amma adeemsi filannichaa raawwatutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii boordii filannoo deeggaruu itti fufa. Itoophiyaan naga qabeetti hunda hirmaachiftuu fi dimokiraatawaa ta'uudhaaf adeemsa iseen gootu deeggaruun itti fufaa jedhaniiru bakka buutuun mootummoota gamtoomanii. Adeemsa filannichaatii fi biyyootan gargaarsa godhan keessaa Jarmanii ishee tokko yommuu taatu Itoophiyaatti ambaasaaddarri biyyattii filannoon amma haala nagaadhaan raawwachuu isaatii fi boordii filannoo biyyattii galateeffatanii fuula durattis Tigraay keessattis filannoon akka taasifamuu danda'u rakkooleen jiranu akka karaa nagaatiin hiika argatan waamicha dhiyeessanii rakkina hiikuudhaaf wal waraansii yookiin lolli akka fala hin taane dubbataniiru. Itti dabaluudhaanis biyyattii keessatti mariin hunda hirmaachisaa ta'e akka taasifamu gaafatanii biyyi isaanii gargaarsa akka gootus ambaasaaddarichi himaniiru. Bu'ii filannichaa ilaalchisee yaada isaanii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin kan kennanii muummeen ministeeraa Itoophiyaa fi hoogganaan paartii badhaadhinaa Abiy Ahmed filannichi seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaatii fi murtii boordii filannootiin kan godhameedha jedhanii paartiin isaanii moo'uun isaa moo'insa ittuu hin ta'in itti gaafatamummaa fudhachuu akka ta'e himaniiru. Muummichi ministeeraa dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti filannoo irratti hirmaatanii paartileen moo'ataman qaama mootummaa keessatti akka qooda fudhatan ni taasifna jechuun isaanii ni yaadatama. Paartilee filannicha irratti hirmaatan keessaa paartiin Inzeemaa adeemsa filannichaa irratti komii 207 dhiyeessuun isaa gabaasameera. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoonni paartii mormitootaa hidhamuu isaaniitii fi biyyatti keessatti nageenya walqabate sodaa jiru caqasuudhaan filannichi qulqulluu akka hin taane ibsuun ishee hin yaadatamu.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Mahammad beeksisoo hidhaa jiyoottaniin booda hiikamuusaa abukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa VOAtti himanii jiru. Mahammad beeksisoo sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti Haqna Caaluu Hundeessaaf Jawaar Mahammad hidhaadhaa hiikamu jechuudhaan eega sagalee dhageessisee booda hidhame dhimmasaa kan mana murtiitti dhiyaate hordofuudhaan gabaasuun keenya ni yaadatama. Mahammad beeksisoo yeroo lamaan mana murtii aanaa magaalaa Jimmaatiin mirgi wabii eegamee fi akka gad lakkisamu eega ajajamee booda ajajni mana murtii utuu raawwatamin hafe humna addaa Oromiyaatiin fudhatamee gara Finfinnee geessamuudhaan Finfinnee galaaniif Awaash Malkaasaatti hidhamaa akka turee fi adoolessa 3 bara 2013 hidhaadhaa akka hiikame dubbatan abukaatoonsaa. Xahee Daamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Guraan Dhalajaa bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mahammad haa hiikamu jechuun sagalee kan dhageessise Mohaammed Deeksoo hidhaa ji'a 5 booda hiikameeraa jedhan abukaatoon isaa. Mohaammed Deeksoo yuunivarsiitii Jimmaatti barataa barnoota digirii 2ffaa kan turee fi guyyaa eebba isaa sagantaa eebba irratti sagalee dhageessuu isaatiin hidhamee galmee garaagaraa lamaan himatamee kan mana murtiitti deddeebi'aa ture jedhan abukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaa.
Kan jalqaba gaafa eebbaa sana kan inni ittiin jedhee himatame jechuun Jawaar Mahammad haa hiikamu Haqni Hacaaluu Hundeessaaf jedheetti kan inni sagalee dhageessise kan inni jedhe gaafa jaha'aa ture. Mariituusaa battaluma sana erga qabamee booda gaafa 8 mana murtiitti dhiyaate 8 mana murtiitti dhiyaate guraan dhala keessa mana murtiitti dhiyaate mootummaa irratti. Barattootaa fi barsiisota kakaasuu kan jedhuun kan hin shakkame yeroo beellamaa irratti gaafatan. Manni nuti gaaffii sana erga fudhatee booda guyyaa 8 kenne qorannaan akka gaggeeffamuuf jechaadha. Guyyaa 8 sun immoo hin dhume gaafa 17 guraan dhala 17 bara 2013 mirgi wabii qarshii 2000 eegamee fi kan inni yeroo sana irraa dhiyaachaa ture waajjira poolisii magaalaa Jimmaa aanaa 1ffaa jedhamu ture. Erga ajajni sun bahee booda gara waajjira poolisii aanaa 2ffaa yookiin alaagar jedhamu itti jijjiirame achirraa gaafa dhiyeessan immoo yakka biraatiin kan jalqabatanii jechaadha. Boombiin harkaa ji'a onkoloolessaa keessa bahera kan jedhuun yeroo beellamaa irratti dhiyaate.
Mahammad Deeksoo galmee lamaaniin si'a 4 mana murtii aanaa kan magaalaa Jimmaatti dhiyaate si'a 1 wabii qarshii 2000 akka gadi lakkifamu manni murtii murteessee ture jedhan. Haa ta'u malee ajajni kun hin raawwatamne kan jedhan abukaatoon isaa galmee isaa 2ffaatiinis wabii ofiisaan akka bahu manni murtii murteessee ammas ajajni mana murtii poolisii biratti hin kabajamne jechuudhaan. Haala ture ibsaniiru abukaatoonsaa obbo Obsinaan Girmaam.
Guyyaa 10 qorannaan gaggeeffamuudhaaf kenname erga dhumeerroodha. Manni murtii yeroo dabalataa poolisiin guyyaa 14 gaafate keessa guyyaa 5 eeyyame. Guyyaa 5ffaa irratti jechi ragaa sassaabamee dhiyaate. Nama maddeeffisoo jedhamu hin beeknu. Boombiin garuu ji'a 6 fuuldura dhukkubsatee ture magaalaa Jimmaa keessatti nama dhufaatis hin beeknu kan jedhu kan jirri ragaa bahanii. Sanuma irraa ka'ee manni murtii. Yeroo dabalataas kennu didee wabii mataa ofiitiin alakkisan gadeetti kan inni ajajee jechaadha. Ji'a 8ffaa gaafa 7 kan inni ajajee. Erga sii booda gaafa ajajni kun raawwatamne duubarra immoo hidhaan egaa waajjira poolisii keessaa huccuu beeyladan eegee battaluma isaaniitti fuulduratti qabame kaampii humna addaa keessa ture odeeffannoo jedhudha kan inni dhagee ture. Achi gara ji'a 1 olii ture. Gaafa 23 ji'a 8ffaa gara Finfinnee dhufe jechaadha. Finfinnee dhufe waajjira poolisii magaalaa galaanitti argamutti erga hidhamaa ture booda gara Awaash Malkaasaa bakka jedhamutti galee ture. Maatii isaarraa sodeeffadheera.
Mahammad Deeksisoo adoolessa 3 bara 2013 mana hidhaarraa bahu ibsuudhaan akkamitti magaalaa Jimmaatii gara Finfinnee akka dhufee fi haala kamiin akka hidhaarraa hiikame raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Ispoortiiwwan baatii hedduutiin booda gara maatiitti nagaan deebi'eera. Jimmaarraa achuma humna addaa ajajaan humna addaa poolisii Oromiyaattuu iyyuu gara laanchaa yookaan biiroo komishiniitti nageesse. Biiroo komishinirraa gara galaan nageessanii galaanirraa immoo gara
Tole Mohammed yero magala jumati wajra policy ana to kofa flamma fakisti amte turte mana murti tiro de debi aturte si atoko wabi qarshi kuma lamatin akasmas mo yero lamma fa mo galme salamma fatin wabi ofiketin lokan ofif wabi tate akabatu manni murti ajje katre da avocado nge kanitsani amma bifa kamin kani kamte bilisan bate mo wabi dan bate mo akamin hikamte
Kanandura komishini mirko tanu mama Ethiopia kuran nalaja para kumala makuda sadira egale kanda mejuru terga guma merdeksof namoni lam galmi isarat waman adem sama namurti isani hordofa katur ipsa turunsa niyadatama dawalatanis mani murti ana kamagala juma himatam tota kanin wabi angari lakisus hitamtoni kunnen hitara aka himbani ipse hitamtoni kunnen ajaja mana murti tin aka gari lakifaman hubachi sera ajanyi mana murti redetemi dan hojir oru hafun isas iya disu ibsa turera komishini mirgana moma Ethiopia na noromia bakatokotokotti ajanyi mana murti hojir olu dabunsa na yaddesera jechun imma mahammed dekso fas etdebaludan ibsani base turerratti kanandura radio sagale america hogana biro nagenya oromia obbo jibril mohammed hasof sise ajanyi mana murti na noromia kesatti hojir ola jira garu namni tokko yakka garagara dalage galmi addaaddatin himanni irratti banamuti mala kanaf yakka satokkon yomanni murti bilisajeden yakka bakabrat dalage nimmo polisin barbada wanjruf yero namni suwa bidan gallatfam polisin immo ege yakka kamratin mana murti tiye sawante ef ajanyi mana murti oyita kan hojir rahino linafaidan ataw male adem sukun adem sattin hakni barbada mawante ef ajanyi mana murti hojir rahino lejechun hindanda amjechuran ipsun sani niyada tamam Gabas Radio Sagale America Tif, Sahai Damto, Finfinera.
Karagaji Tanas, Washington DC, Rakadabru Radio Sagale America, Saganta Fanoromoti, Kopitanu Kitchen. Kambua Finojin, Abani Stand By Me, Jeremu Barnota Jolet Fule Fachuran, Jolle Martini Rangereti, Mater Katale Yigargara. Britain Kest Kamat de Fatet Abanukun, Wagakura Tok Kodura Godina, Arsi Magalabok Oji Kest, Tojigargar, Sakanajel Kabe. Pienya Mogodinak and Lemwadaga, Magala, and Bidolo Kest, Manabarnota, Tokwaga Sadetit, Barsi Subanudan, Jolle Mater Katale Yira Ufan, Barnota Egum Safayavi, Nyata Kasmas. Meshale barnota barbach dangargare barsi sajira kopi arraf tujubin finfinnet bilbiru dani tiga fatamad abbaticha stand by me obbibranu tuchoru bistejirti kayyon abbaticha marakate isu dani galu
abbatin stand by me kayyon cha jolle abbaqadan kamni barachu dafi rakko kabani parinsa buvagochu gani sambarsi su da ngudani Duskan kenamu video lihat bahar yang kami, kami bo matiar ke kalbi ke sawar itu fani, fangkana walik ke fani gergaruda, mati sanis mo gergaruda. Tapi cici itu kaya ke sertikan ini ada ke wakka kulitok kofundura.
Itu kaya ke sert esat abad, jira esat jeta jira abadi stand by me.
Itu kerana seperti bersama pokok jenis apa tu?
Arsejo.
Mana barang sah? Ia ulmada yang ini kasih. Amma kita seperti itu kaba. Dan berlalu kisemu akasama dan demo jolle apa hari yang jadi kira kanggut disukan ini kami. Itu jolle ini budakan mau pokok jira kaba. Acerat jolle kalau sudah dimatan kerja bila.
Hamba yona abad stand by me kuni ujin ni hujatin buah gudda argami jatan kesa
buah argami jenu jolen baracudaf itu arwa kapani rakho kenyu mati baracu kan indan dengi mati ngar garu kan indan dengi esroni ngar garu kan indan dengi baratani hamba yona jolle by me tu bokodira university kanggalani Graduate kira ni dia jurukan kabatan jira. Akasmat matis gar garaman ini jurulesan kunusan ini akasan obrat kudisu kandanda ani dani tujira.
Make ata ome walu magala hanga amati jolle stand by min Ethiopia ke sagargar.
Kumato kugarara tau idole tuto.
Kuniga mati harka kalleyi kesa kasan fanna fimtanitu. Mana barnoota enna olani tari mana saniti nyaata gar gachuu isuu danda'u gama kase deggersa dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf enna san mana barumsaa dhaqan.
Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota kacarree ijoolleedhaaf laatanaaf ciree kennine mana barumsaa ofii keenya dhaabbisachi ijaare barsiisaa eegammoo asiifatanii booddee. Sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achittis hin gargaara. Nyaatan kennaa achitti achittiin immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan barataniifi deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaa warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaafi dhaabbatichi baay'ee tattaafatee karaa kana gargaaraa jira.
Tolega ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma bakkajjitti ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galan kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Kan ijoollotti booddee jalqabee hojii kun kanaaf amma. Waggaa darbee nama tokkotti yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatu darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbati kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloof Boqqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqqojjii irraa ka'ee ture Dambidolloo dhaqee. Yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabe. Gara isa kana guddisee gara biraatti fi babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira.
Akkasii nama natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqa isaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun. Biyya Ingilizii lafii inni dhufee Landan irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma namoota Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsara akkasumas immoo. Ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhan horii isaan buusan kanaanitu wantoonni nuti barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baajetii achi ba'a kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarii kun immoo saastaandi baay'inii hidhaaf kennu buwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti. Wantoota tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetu kan ergamee irratti hojjenna.
Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kun yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru?
Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabichi maatii isin gargaara. Hojii tokko tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma boqojjii keessatti gara maatii 13 birrii qarshii kennine qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira dabalee kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo boqojjii keessa marsaa duraa gara maatii sagalii akka isaan of danda'an goone jirra. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru akka kanaan kan of danda'an jiru.
Ethiopia tigafatama abata stand by me obbo Biraanuu Tuchoo ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee hojii dhaabbatichi naannoo Dambiidoollootti hojjetaa jiruu fi namoota dhaabbaticha irraa fayyadamoo ta'an ilaalchisee immoo kutaa lammataa qabannee isinitti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa gargara keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan